Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во Македонија постојат така наречени фантом институции без ниту еден вработен. Пензионерите се големо гласачко тело и власта преку ковид мерките за помош сака да ги придобие, сметаат аналитичари. Овој месец ќе се одржи петото издание на Кине Нова. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Македонија постојат институции каде нема ниту еден вработен. Постојат и јавни предпријатија во кои нема вработени, а имаат само шефови. За решавање на ваквата состојба се потребни реформи за рационализација на институциите, вели професор Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје. Тој додава дека за вистинска реформа е потребна политичка волја. Истражувањето го подготви Зорана Гаджовска-Спасовска.
Ние сме имале агенција за нешто нуклеарно. Не запрашаја за чудено вработените за обезбедување и одржување во зградата, каде што до пред некоја година беа сместени канцелариите на Националната агенција за нуклеарни технологии, која беше формирана во 2010 година. Целта на хартија и беше поблиска соработка со Европската ЦЕРН. Незиното име се уште стои во регистерот на институции, а до пред некоја година влезот во канцелариите беше покриен со дебел слој на прашина, кој покажуваше дека таму ниту едно стапало не преминало прак. Таа беше сместена во зградата спроти Уставниот суд, веднаш до Советот за јавни обвинители. Но прашањето беше кој да стапне, ако во таа агенција, според податоците од извештајот на Министерството за информатичко општество и администрација, нема ниту еден вработен со години. Тоа е само еден пример на основани институции кои со години не функционираат. Ова се дел од 14 институции кои немаат ниту еден вработен, ниту едно раководно лице, наведени во последниот извештај на Министерството за информатичко општество. Таму пак се заведени и 10 други институции кои имаат вработено само по едно раководно лице. Според податоците во извештајот, 150 институции во земјава бројат од 1 до 10 вработени. Вице-премиерот за борба против организиран криминал и корупција Љупчо Николовски неодамна призна дека во земјава има неколку нефункционални институции кои според него не треба да постојат.
Имаме јавно предпријатие за стопанисување со објекти од спортот. Имаме агроберза. Не функционира. Имаме еден куп такви институции за кои што ќе се залагам целосно да бидат укинати.
Николовски објасни дека засега се прават анализи кои институции треба да се спојуваат, потоа кои треба да се укинуваат, а се прави целосен преглед на јавните предпријатија за кои граѓаните не знаат колку се вкупно, а имаат вкупна добивка од 700 милиони евра. Професор Борче Давидковски од Правниот факултет во Скопје вели дека ситуацијата со институциите мора конечно да се исфилтрира.
Дури кога се менува власта, не можат они да ги надат. Има орган, има функционери што примаат плата, а немаат ни седиште, ни ништо. Измислени, какви нети инспекторати, какви нети совети и така натака.
Давидковски вели дека ако се прави вистинска реформа за рационализација на институциите, треба да се направи анализа со вкрстени податоци, каде се дуплираат и триплираат надлежностите. Втор чекор за вистинска реформа е да се надомести класичната државна администрација, каде што има недостиг. Вистински проблем според него е во јавниот сектор, каде што има превработеност на административци кои не се нотицители на дејноста на соодветниот орган. Според последниот извештај на Министерството за информатичко општество, во земјава постојат 1324 институции, во кои се вработени 132.900 административци.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пензионерите со пониски пензии ќе добијат платежни картички од 6000 денари, помош од четвртиот пакет ковид мерки. Аналитичари сметаат дека власта сака да ги придобие пензионерите затоа што се големо гласачко тело. Според нив, приоритетите за распределба на владината помош се и економски и политички. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Пензионерите се големо, стабилно и дисциплинирано гласачко тело и затоа секоја влада се обидува да ги придобие. Во четвртиот пакет владини мерки за справување со економските последици од пандемијата, меѓу другите се најдоа и пензионерите со пензии под 15.000 денари. Тие ќе добијат платежна картичка за купување домашни производи во вредност од 6.000 денари. Тоа беше и едно од предизборните ветувања на владеачкиот СДСМ пред изборите одржани на 15. јули. Пензионерите се една од ретките социјални групи кои не претрпеа директни финансиски последици од ковид кризата. Пензиите не се намалени и редовно, па и предвремено се исплаќаат во текот на целата криза која почна во март годинава со појавата на новиот коронавирус во Македонија. Во исто време 40.000 луѓе ги изгубија работните места. Платите на многумина им се намалени, малите фирми се мачат да преживеат. Политикологот професор Ненад Марковиќ вели дека пензионерите генерално имаат ниски примања, а поради големата невработеност многу семејства зависат од пензиите на нивните родители. Приоритетите при распределбата на владината помош се и економски, но и политички, вели тој.
Пензионерите се едно огромно гласачко тело, кои можат, ако ги придобијате на своја страна, секако да одлучат избори, така да мислам дека немало власта сега или влада која не се обидувала на некој начин да ги придобие симпатиите на пензионерите. И во таа смисла нормално е да се таргетираат секој пат.
Како дел од четвртиот сет владини мерки, продолжува помошта за исплаќање плата на работници од погодените фирми, одложување на кредитите за фирмите и ефтини кредити за стопанството. А платежни картички ќе добијат 182.000 пензионери со ниски пензии, 85.000 пасивни баратели на работа и 5.700 самохрани родители. Предходно платежни картички добија активните баратели на работа, вработените со ниски плати, младите и здравствените работници. Околу 117.000 вработени со плати под 15.000 денари пак добија и ваучери за туризам во вредност од 6.000 денари. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи вели дека владата не им помага само на оние кои претрпеле штета поради пандемијата, туку на сите кои имаат приходи под 15.000 денари кои се сметаат за социјално загрозени категории. На нашето прашање зошто тогаш не се покачат пензиите, туку се оди на еднократна помош како дел од ковид пакетот, Битиќи вели дека не може да се зборува за системски решенија во ек на криза.
Веднаш после периодот на пандемијата и во моментот кога ќе почнеме оправување, ќе зборуваме за зголемување на минимална плата, ќе зборуваме за зголемување на просечна плата, ќе зборуваме за зголемување на пензии, тоест поставување на минимална пензија и така натаму.
Во изминатите години пензионерите речиси секогаш добиваа зголемување на пензиите во изборна година. Владата им овозможи бесплатно користење на автобусите на јавниот градски превоз, бесплатно користење железнички превоз за пензионерите секој втор викенд во месецот, имаше и бесплатно бањско лекување и бесплатно скијање. Аналитичарите тогаш коментираа дека власта им се умилкува на пензионерите.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола деновиве имаше протест против полициската бруталност, но и контрапротест на Синдикатот на полицијата против суспендирањето на полицајецот кој истепа граѓанин од ромската етничка заедница. Граѓаните која поддржуваат полицијата сметаат дека таа не смее да биде топовско месо на некој што провоцира, а потоа се жали на дискриминација. Жанета Здравковска известува од Битола.
Протестот против полициската бруталност и контрапротестот за поддршка на полицијата во Битола покажа уште еден сегмент на поделеност меѓу граѓаните во македонското општество. За пет дена во Битола ромите протестираа поради тоа што полицаец истепа припадник на ливната етничка заедница, а потоа независниот синдикат на полицијата и други граѓани протестираа против суспендирањето на полицаецот и неговиот колега со образложение дека полицајците мораат да реагираат, а не да стануваат жртва на луѓе што се ставаат над законот и ја провоцираат полицијата. Иницијалниот настан се случи на 21 септември во Битола, кога тројца битолчани од ромска етничка припадност со возило удрија во електричен столб. Според снимките објавени на соцсетските мрежи, едниот од нив кога излегува од возилото замафнува по полицаецот и му вика нешто, а потоа овој почнува да го тепа. До него има и друг полицаец кој не го спречува тоа. Последуваше суспензија на двајцата полицајци. Ромите признаваат дека сгрешиле, но не очекувале кјотек.
Ние со раќајката што манавме во бандерата ја признаваме, почитувајне на надлежните и органи полицијата, значи немавме никакви помош да ни помогнат, дали сме здрави, дали сме живи. Ние излагваме да видиме што е работа тие одма почна да мава со тупаници.
Рече Сафет Велиоски. Граѓаните кои ја поддржуваат полицијата велат дека таа не смее да биде топовско месо на некој што провоцира, а потоа се жали на дискриминација.
Од се што видовме, сфативме дека нема ни најмал сумнеш за дискриминација. Нема ни најмал сумнеш за пречекорување на властувањата. Затоа што полицијскиот службеник секогаш пред себе го има етичкиот елемент и никогаш не напаѓа. Но тој е должен да реагира, а не да се претвори во топовско месо или жртва на оние што се ставаат над законот и потоа се заскриваат за некакви заедници.
Се случува момент кај што да речеме самиот полициски службеник се доведува во ситуација да не случајно стане, па да му се врати, па да се случи поголема беля и така натака, така да мораме да сме реални, мораме да го земеме во предвид сето она што го предизвикал граѓанинот, дали е тој ром, дали е македонец или албанец, значи не станува збор, станува збор за лице кое влегува во конфликтна ситуација со полициски службеник на кој условно кажано му оди преку глава целата ситуација, односно моментот на кој и во кој се наоѓа.
Рекоа граѓаните во поддршка на полицијата, имаш и такви кои му држаа лекција на двете страни.
Стоп врз нападот на ромите кој што беше, меѓутоа и стоп да престане нападот врз полицијата. Сметам дека полицијата, тие се нашите пријатели, стоп во општеството, ние не сме против нив, туку само против определени фраерчиња, ако можам да ги наречам, кои што злоупотребиле моќта. Веќе да не дозволиме да возиме во пијана состојба. Можам ли сите ние да излеземе и моето дете да биде повредено? Ве молам, значи, во иднина сите да ги почитуваме прописите, меѓутоа, од друга страна, полицијата не смее да тепа, треба да ги почитува сите постапки.
Рече Фатма Байрам Аземовска од Сдруженијето Сумнал.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со селекција на филмови кои ќе бидат прикажани во 11 програмски целини под мотото Прво филм, официјално од 8 до 18 октомври ќе се одржи петото издание на меѓународниот фестивал Кине Нова. Српската актерка Бранка Катик, лауреат на манифестацијата. Љупчо Јолевски.
Случајно или намерно, поминато годишното издание на меѓународниот фестивал Кине Нова, кое се одвиваше под мотото Првоборци, актуелното во преден план ја има пораката Прво филм. Едноставно и погодено. Имено, во време на светска пандемија и превенција и заштита од вирусот COVID-19, тимот што исправено стои пред ова случување, мислел и смислил како да и парира на ваквата реалност и да понуди нешто што им прилега на немногу благопријатните услови. Да понуди целомесечен избор од досега прикажаните филмови на фестивалот на телевизија. Во случајот Кине Нова, започна се одвива на телевизија 24. Така правејќи не само убав вовет во официјалната 10-дневна програма, туку и проширувајќи го кругот на публика која реално може би и го немала досега случувањето во фокусот.
Бидејќи ние сите главни одлуки ги носиме во месец мај, тогаш заеднички со целиот тим ја донесовме одлуката дека фестивалот оваа година ќе мора, меѓутоа и на задоволство мислам дека ќе го изведеме како телевизиски формат.
Вели Небојша Јовановиќ, директор на фестивалот. Ако го сме веќе кај програмата, селекторот Игор Анѓелков забележува дека она што го издвојува Кине Нова од другите фестивали е супер квалитетната филмска програма и дека моќта на подвижните слики во новиот милениум дефинитивно е во рацете на дебитантите, оние чии први и втори филмови содржат свежина, енергија и нов поглед кон светот кој постојано се менува.
Како и секоја година, главниот фокус во главната надпреварувачка програма е на европските филмови, оние филмови кои оваа изминатата година беа во фокус како дебитантски остварувања,
истакнува Анѓелков. Ова подразбира дека фестивалот ја продолжува традицијата да го става фокусот на главната програма, први и втори филмови на нови режисери од цел свет, дека во случај во главната програма ќе бидат прикажани филмови од Шпанија, Иран, Боливија, Грција, Полска, Казахстан и Хрватска, а притоа доминираат социјални драми, но има и биографски, документарни филмови. Коново уште информацијата дека програмата е надополнета со атрактивни содржини како онаа посветена на Фернандо Трујеба, прославениот шпански режисер кој патем ја откри Пенелопе Круз, а во случајов ќе понуди избор на филмови кои практично значат пресвртница во неговата кариера. Тука се и фокус на Австрија, потем програмата Лукс на Европскиот парламент која се реализира со поддршка на истоимената институција и на Европската унија, а годинава на манифестацијата ќе се случи и Кине Нова специјал која е пресек на најдоброто од светската филмска продукција во последниве две години. Кон ова особено е важно и тоа што на петото издание на фестивалот наградата за особен принос Наградата за особен придонес во филмската уметност е доделена на српската актерка Бранка Катич, чија кариера од поодамна ги надмина регионалните рамки и која публиката најмногу ја познава по остварувања како «Ние не сме ангели», «Црниот бомбардер», «Булевар на револуцијата», «Црна мачка, бел мачор», «Паблик енемис» и други.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.